Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 9 ianuarie 2005. El face parte din seria de mesaje Atitudinile Inimii. Subiectul mesajului este Împietrirea Inimii.
Evrei, capitolul 3, începând cu versetul 7, pagina în Scriptură 1176. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei întotdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de harul lui Dumnezeu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Amen. Pentru mai multe luni ne-am ocupat de unul dintre cele mai importante subiecte care pot exista, și anume subiectul despre inimă. Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și Dumnezeu strigă, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Păzește-ți inima mai presus de orice, fiule, dă-mi inima ta. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Nu poate fi exagerat rolul central, esențial, pe care îl are inima în viața omului. Tata, eram anul 3 de facultate, veneam acasă, avea 61 de ani, dar de luni de zile nu putea să doarmă în pat. Dorma pe scaun, cu o pernă pe masă, din cauza faptului că suferea cu inima. Insuficiență cardiacă, gradul 3, a plecat de acasă, pe tramvai a fost rău, s-a coborât de jos în parc și acolo a murit subit, din cauza inimii. Nu se poate spune cât de important este inima. Inima este un organ miraculos. Ea poate să lucreze într-un mod automat, chiar când toți ceilalți nervi sunt distruși. Bate în medie între 60 și 75 de ori în fiecare minut. Asta înseamnă că bate de 40.000 de ori pe an și de 2,5 miliarde de ori în 70 de ani. Aruncă în fiecare bătaie 120 de mililitri de sânge în organism. Asta înseamnă 10.000 de litri în fiecare zi. Un vagon din ăla, cisternă, 10.000 de litri în fiecare zi. 3.650.000 de litri într-un an, fără oprire. Și nu-i nevoie de schimbat garniturile, schimbat valvele, înlocuit pistoanele, segmenții trebuie să-i pui noi, ci funcționează cu credincioșie zi și noapte, vreme de 60, 70, fratele Madincea 80 de ani. E adevărat că doctorul și-a mai băgat degetul puțin pe acolo și eu mai schimbat ceva țevi care nu erau destul de largi. Inima și vasele joacă un rol central în sănătatea organismului. Cauza de mortalitate numărul 1 din România și America este boala cardiovasculară, boala de inimă. După ce am predicat într-o biserică cum să ai o inimă curată, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, a venit un frate confuz și a zis, frate, nu știu despre ce vorbești. Adică cum să-mi fac inima curată? Ce înseamnă asta? El n-a înțeles că cuvintele pe care le folosește Scriptura cu privire la inimă nu se referă la inima numită cardia, care este ascunsă în torace, care este de mărimea unui pumn și care pompează sânge, ci este vorba de altceva. Inima care nu susține trupul, ci inima care susține sufletul. Inima care bate să întrețină viața spirituală. Inima care este făcută de Dumnezeu care să reziste nu 70 de ani, ci pentru cei mai tari 80 de ani. ci inima care este făcută să bată pentru miliarde și miliarde și miliarde de ani și viața inimii abia a început. Abia este în rodaj după ce a făcut miliarde de ani. De aceea este așa de important cuvântul lui Dumnezeu care ne spune: păzește-ți inima mai presus de orice. Păzește-ți inima nu de colesterol, nu de nicotină, nu de stres, care sunt factorii majori în producerea bolii cardiace, bolii de inimă, ci păzește-ți inima de păcat, păzește-ți inima de mândrie, păzește-ți inima de frică, păzește-ți inima de gelozie, păzește-ți inima de amărăciune, de lipsă de iertare, păzește-ți inima de mânie, de ură, păzește-ți inima de răutate, păzește-ți inima de a judeca și de a critica pe ceilalți. Și ne-am uitat la toate aceste maladii și boli care ne dau târcoale inimii. Fiecare dintre ele e devastatoare, poate cauza moartea inimii. Dar aș vrea să ne ocupăm în această dupămasă de o altă boală care este extrem de severă: împietrirea inimii. Inima omului este o masă de mușchi care e de mărimea unui pumn. Cât de mare ți este pumnul stâng, așa de mare este inima. Țin minte că am fost la anatomie, studiam cadavrele și am ciopățit o femeie săracă de ea, învățând anatomie, începând din cap până în creștet. Ultimul lucru pe care l-am luat din ea a fost inima și trebuia să o examinăm, trebuia să știm valvele, să știm camerele, să știm inelele fibroase, să știm pilierii care țin valvele, trebuie să o spargem, să o desfacem și să ne uităm la inima omului. Probabil că unii dintre voi ziceți: cum a putut face păstorul nostru așa ceva? Ceea ce se întâmplă este că pentru a putea să vindeci inima, trebuie să cunoști inima. Pentru a putea ca să ne vindece Dumnezeu de bolile de inimă, e nevoie să ne cunoască inima. Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mă. Și este bine să venim în această seară să spunem: Doamne Dumnezeule, inima mea aș vrea să fie obiectul investigației, a cercetării, a analizei, a examinării, a disecției tale. Doamne, cercetează-mi inima și vezi dacă este bună. Și dacă nu, ia-o și tu pe calea veșniciei. Curățește-o, înnoiește-o și vindecă-o de orice boală și de orice maladie pe care o are. Inima, din cauza faptului că este solicitată să muncească așa de mult, este tapetată în două foițe. O foiță externă, pericardul extern, care este lipit de mediastin și de celelalte organe din jur, și apoi este o foiță interioară, pericardul intern, intim, care este tapetat de nivelul mușchilor. Și între cele două foițe este un lichid. Și inima, când se contractă, se mișcă, schimbă forma, dar se mișcă fără să fie nicio frecare cu țesuturile din jur. Și de aia își poate menține flexibilitatea, poate să-și mențină amploarea, poate să-și mențină forța de contracție. Pentru că dacă nu se dilată complet, nu se umple destul, nu se poate concentra, nu se poate strânge să arunce cu forță sângele în organism. În boala numită sclerocardia, aceste foițe care sunt formate din fibre elastice sunt transformate în fibre de colagen, de țesut fibros. Și inima este prinsă ca într-o carapace dură, inflexibilă, neelastică, care constrânge inima și sângele nu poate să vină și apoi nu poate să fie aruncat în circulație. Și boala aceasta numită sclerocardie este mortală. La astfel de boală se gândește Pavel, sau autorul acestei epistole, când vorbește despre atenție la împietrirea, la scleroza inimii. Atenție la boala aceasta a sufletului, prin care nu mai știi să primești și apoi nu mai ești în stare să dai dacă nu primești. Inima. Vechiul Testament prezintă destul de vag cum este organizată ființa umană. Conceptele acestea fundamentale cu privire la personalitatea individului în Vechiul Testament sunt destul de vagi. Și anume, nu se prezintă că omul este suflet, spirit și trup, ci mai degrabă omul este prezentat ca și o entitate întreagă, un tot unitar. Evreii credeau din Vechiul Testament că omul este influențat de spiritele din afară, de diavol sau de Duhul Sfânt. În ebraică, cuvântul este leb sau lebab, care definește ceea ce este în mijlocul sau în lăuntru, în partea cea mai ascunsă a cuiva. Și cuvântul acesta este tradus la noi inima. Cuvântul este folosit, de exemplu, pentru inima mării, inima cerului, inima stejarului, inima omului, care este ceva mai mult decât inima aceasta de carne, este ceea ce este partea cea mai adâncă, mai ascunsă a personalității omului. Vechiul Testament consideră că inima este izvorul motivelor, este locul pasiunilor, este centrul de procesare a gândurilor, este scaunul de judecată a conștiinței, este ceea ce numim noi acum funcția cognitivă, afectivă și volitivă a persoanei. În cartea Proverbe găsim că inima este locul înțelepciunii, că inima este locul încrederii, că inima este locul perseverării, că inima este locul imaginației, este locul poftei, este locul conștiinței, este locul cumpătării. Iisus Hristos în Noul Testament vorbește și el foarte mult despre inimă. Din inima omului ies gândurile rele și faptele de rușine. Iertarea pe care trebuie să o dăm trebuie să vină din toată inima. Omul trebuie să iubească pe Dumnezeu cu toată inima. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie primit în inima omului și acolo să rodească. Subiectul acesta al inimii poate fi rezumat în felul următor. Gândurile rele sunt localizate în inimă. Inima este îngropată în păcat, este nespus de rea, desnăjduită, înșelătoare, dar inima poate și trebuie să fie schimbată. Ea poate fi renoită. Ea poate ca să fie făcută să primească legea lui Dumnezeu și să iubească legea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel ce cercetează inimile și luminează inima cu cunoștința și lumina gloriei cunoașterii lui Iisus Hristos. Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Inima este așa de importantă ca să fie în stare de a funcționa așa cum Dumnezeu a destinat să funcționeze. Inima despre care vorbește Scriptura este centrul personalității omului și una dintre bolile pe care le poate avea este să se împietrească. Cum arată o inimă împietrită? În momentul când inviți pe oameni să vină la biserică, stai cu ei de vorbă despre lucrurile spirituale. Vezi că poți să inviți la meci, poți să inviți la beach, poți să inviți la barbecue, poți să inviți la film, poți să inviți la restaurant, poți să inviți să meargă să faci excursii în Everglades sau să te duci mai știu unde pe munți cu corturile și ei sunt gata să răspundă. Dar invită-i să vină la biserică și vor zice numai acolo nu. Pentru ce? Pentru că au inima împietrită. Stai de vorbă cu ei despre tot felul de lucruri banale, nesemnificative, nici pentru ei nu sunt importante, nici pentru tine nu sunt importante, dar în momentul când începi să discuți despre lucrurile lui Dumnezeu, imediat sunt zid. Ricoșează ca nuca de perete, nu sunt deloc interesați. Asta este o inimă împietrită. Și inima aceasta împietrită este o inimă care spune, nu mă interesează lucrurile spirituale. Interesele mele sunt altele. Vorbește-mi despre bani. Vorbește-mi despre modul cum am putea ca să investim și să facem bani. Vorbește-mi despre modul cum am putea să ne distrăm. Vorbește-mi despre modul cum am putea să ne facem mai sănătoși. Despre exercițiile pe care să le faci ca să ai sănătate, să ai o inimă, să lucrezi la cardiovascular și gata să te asculte, dar în momentul când îl chem ca să discuți despre modul cum ai putea ca să-i întărești inima care este inima spirituală care îi va bate pentru veșnicie, refuză. Împietrirea din cauza faptului că, zice, nu sunt interesat. De ce nu este interesat? Pentru că în voința lui a decis să zică sectorul acesta de lucruri, domeniul acesta de investigație nu este interesul meu. Sunt atras, îmi face plăcere, vreau să-mi investesc viața în lucrurile materiale, în lucrurile sofisticate, spirituale, legate de cultură, legate de filme, legate de filozofie, de politică, dar nu despre Dumnezeu și Iisus Hristos. O religie, da, sunt gata să discut problema religiei, dar nu problema mântuirii pe care Iisus Hristos o oferă. Doina a venit cu două femei cu care a început să aibă o discuție pe avion și au venit aici entuziastă, Doina, hai veniți să vezi ce bine este aici, Când au venit și au auzit ce se întâmplă aici, și-au luat poșetele și nu mai stăm aici. Pentru ce? Pentru că inima lor este împietrită. Și stai cu oameni care sunt vecini, colegi de muncă, poate chiar de familie, și, Doamne, cum n-ai vrea să-i convingi și pe ei de importanța de a-L primi pe Iisus Hristos în inimă și faci ce-ți stă în putință. Și ești gata să-ți dai o mână, să-ți dai un ochi, să-ți dai viața numai să-i vezi mântuiți. Și oamenii aceștia sunt total neglijenți, impasibili, insensibili la orice încercare a ta de a le oferi ce ai mai scump, cea mai mare comoară care poate fi în lumea aceasta mântuirea sufletului. Pentru ce? Pentru că ei și-au împietrit inima din cauza faptului că și-au mutat focusul atenției. Decizia lor este să mă intereseze aceste lucruri și să mă împotrivesc, să fiu reticent, rezistent față de celelalte lucruri. Este o formă de împietrire care poate fi depășită. Este o boală a inimii care poate fi corectată. Este o altă formă de împietrire care este mai avansată, și anume împietrirea care vine din cauza păcatului. Asta este ceea ce citim aici. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Păcatul este cel care pune calotă după calotă de fibră peste inimă și o blochează să fie sensibilă la lucrarea Duhului Dumnezeu. Uitați-vă la un copil. Un copil încă nu și-a dezvoltat toate mecanismele lui de a se apăra la nivelul conștiinței, la nivelul inimii. Și atunci când minte, mama știe exact că minte. Minte, îi tremură vocea, nu se uită acolo, începe să schimbe subiectul și mama îl cheamă, hei, vină încoace. Ea spune ce s-a întâmplat. Și încă o dată spune, dar nu te privește în ochi, și atunci mama spune, așa e că minți? Da, și până la urmă recunoaște. Dar în momentul când crește mai mare, când a început să fie mai expert în păcat, mai rafinat, stă și se uită în ochii tăi și zâmbește și te minte în față și nu-ți dai seama. Și crezi că spune adevărul. Păcatul produce împietrire a inimii. Oameni care păcătuiesc și nu mai le este rușine. Oameni care mint și se uită în față și zâmbesc amabil și parcă spun adevărul Evangheliei. Oameni care din cauza împietririi păcatului sunt în stare să pună mâna pe Biblie și să se jure înainte de Dumnezeu și înainte oamenilor că spun adevărul. Și ei știu sigur că mint, dar o fac împietrirea inimii din cauza păcatului. Atunci când inima ți este suplă, sensibilă, nu te poți bucura de păcat. Orice păcat produce remușcare, este un protest în conștiință și n-ai liniște și pace și te împinge la pocăință. O inimă care este sensibilă, inima aceea caută imediat iertare, caută împăcare, caută curăție. În momentul când un credincios se naște din nou și este curățat și spălat, făcut mai alb ca zăpada prin sângele lui Iisus Hristos. Și când creșește, imediat este alert și începe să aibă convulsii puternice. Am păcătuit, mi-am pierdut mântuirea, Doamne, ce se întâmplă? Și începe pocăință agonică. Dar unul care începe să joace cu păcatul, a păcătuit, este iertat, este tentat să facă din nou, mă întorc iară, așa cum o femeie a venit la păstor și a zis, frate păstor, e păcatul curviei, păcatul de neiertat? Și fratele păstor a zis, nu cred că păcatul curvie este păcatul de neiertat. Dar de ce? Nu m-am vrut să știu. Nu m-am vrut să știe. Pentru că s-a gândit, păcătuiesc și vin și îmi cer iertare, păcătuiesc și vin să-mi cer iertare. Și ceea ce se întâmplă este că păcatul produce o anumită tocire a conștiinței, o anumită scleroză a inimii. Și un indian a spus, conștiința este ca și un fel de mecanism care are vârfuri ascuțite, care se învârtește înăuntru meu. Ori de câte ori fac răul, începe să se învârtească și la fiecare învârtitură îmi produce rană și mă doare adânc în suflet. Numai că ceea ce am constatat este că dacă continuu să fac, păcătuiesc mai mult și mai mult, vârfurile încep să se tocească de la jucăria asta și nu mă mai înțeapă așa de tare. Este ca și Licăsămădăul din romanul lui Slavici, în care Licăsămădăul a ucis că a fost constrâns să ucidă. Constrâns, prea mult spus, dar a fost într-o situație în care a trebuit să ucidă. Conștiința l-a mustrat, n-a avut liniște și pace. Și apoi, ca să-și astupe glasul conștiinței, a mers și a făcut o altă crimă. Conștiința iară l-a mustrat și apoi a făcut o altă crimă și după 4-5 crime, conștiința nu l-a mai mustrat, ci vărsa sânge și nu-i păsa. Asta este ceea ce se întâmplă cu păcatul. În momentul când continui să stai în păcat, păcatul produce o sclerozare, o împietrire a inimii. Și Doamne ferește de această împietrire a inimii. Lincoln spune, dorința mea este să conduc în așa fel afacerile acestei administrații, când a fost pus președinte al Americii, încât la sfârșit, când am cedat friile puterii, chiar dacă mi-am pierdut toți prietenii de pe pământ, să mai rămână unul singur și acel prieten să fie cel care locuiește adânc în lăuntrul meu. Abraham Lincoln a fost unul dintre cei mai morali, cei mai serioși, mai vrednici de admirație președinți pe care a avut această națiune. Chiar dacă pierd toți prietenii, să nu-mi pierd prietenul care se numește conștiință, să pot să am pace cu el. Împietrirea din cauza preocupărilor altele decât lucrurile spirituale, împietrirea din cauza păcatului. Și apoi este o altă împietrire despre care vorbește Scriptura și ne avertizează. Este împietrirea aceea care vine în urma cunoașterii lui Dumnezeu, cunoașterii harului Dumnezeu, cunoașterii planului Dumnezeu și călcării și disprețului și neascultării față de poruncile lui Dumnezeu. Este ceea ce spune textul pe care l-am citit. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare când și-au văzut lucrările mele 40 de zile. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Poporul lui Dumnezeu este poporul acesta care Dumnezeu le-a vorbit, Dumnezeu i-a chemat, Dumnezeu le-a descoperit planurile pe care le are El pentru ei. Și Dumnezeu a intrat în legământ cu ei și a zis, voi sunteți poporul, eu sunt Dumnezeul vostru, voi sunteți poporul meu și eu voi veni și voi locui în mijlocul vostru, eu vă voi proteja, eu voi fi scut și pavăză pentru voi și vă voi binecuvânta cum n-a fost binecuvântată vreo națiune pe fața pământului. Tot ce aveți de făcut este să ascultați de poruncile mele, să mă onorați prin credință. Astea sunt poruncile pe care vi le dau, dacă le ascultați, veți avea binecuvântarea mea cum nu vă puteți imagina. Dar poporul, din cauza faptului că după ce a primit aceste cuvinte, în loc să asculte, în loc să răspundă cu credință, cu ascultare, cu umblare în lumină și adevăr față de ceea ce Dumnezeu cerea de la ei, s-a răzvrătit. Le-a spus, mergeți prin credință în țara Canaanului. Nu merge! Scoateți afară din mijlocul vostru idolii deșerți. Nu-i scoate! Și Dumnezeu le cerea un lucru și ei se încăpățânau din ce în ce mai tare în cealaltă parte. Și nu este ceva mai groaznic decât să îți împietrești inima după ce odată inima ta a fost cucerită de harul lui Dumnezeu, după ce ai fost odată luminat cu Duhul cel Sfânt, după ce ți s-a prezentat Evanghelia și ai auzit ce așteaptă Dumnezeu de la tine și în loc să răspunzi chemării și harului, mână întinsă Dumnezeu, zici nu și nu și nu. Ori de câte ori auzi prezentarea Evangheliei, ori de câte ori auzi invitația Duhului Sfânt care spune, hei, vino acasă, fiule, dă-mi inima ta. Glasul Iisus Hristos care spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine și tu îți închizi ușa și îți închizi ușa odată și la chemarea Duhului lui Dumnezeu zici nu și nu. Încep să-ți dezvolți un automatism. Încep să-ți dezvolți tot felul de mecanisme care să justifice de ce nu răspunzi. Și este din ce în ce mai greu ca să primești mântuirea și inima se împietrește. Și Dumnezeu este Cel care este scârbit de o inimă împietrită și spune: m-am scârbit de ei, de acum înainte nu voi intra în odihna mea, jur pe viața mea. Este păcatul de neiertat, păcatul împietririi inimii. De aceea aș vrea să nu vă jucați în niciun fel cu această împietrire a inimii. Un profesor, maestru în vioară, care a descoperit un mare talent într-un student, a zis: dragul meu, se vor întâmpla trei lucruri cu inima ta. Fie inima ta se va face dură ca și de piatră, fie inima ta se va face moale și sensibilă, caldă și receptivă față de ceea ce se întâmplă în jur, fie inima ta va fi zdrobită, se va strânge, se va sparge. În lume nu poți decât să ai aceste trei alternative. Fie o inimă caloasă, împietrită, fie o inimă ruptă, frântă, devastată, fie o inimă care să fie fragedă, proaspătă, deschisă, mai nouă și mai funcțională decât în ziua în care te-ai născut. Pentru că este împrospătată, este înviorată, este iluminată, este întărită de Duhul lui Dumnezeu. Christian Barnard, cel care a fost primul om care a făcut transplant cardiac, primul om care a luat o inimă de la o persoană și a pus-o la cealaltă persoană și persoana aceea a trăit câteva vreme. Numai munca lui intensă și-a pierdut familia. Au divorțat și apoi el scrie o carte: cum să poți supraviețui în urma unui atac cardiac. Cum să supraviețuiești în urma unui atac cardiac. Și el și-a pus acolo toată experiența lui de chirurg, cardiolog de excepție, de modul cum poți să te recuperezi după un atac cardiac. Fosta lui nevastă, după ce el s-a căsătorit cu o fată și mai tânără și mai bogată și mai deșteaptă și mai frumoasă, a scris și ea o carte: cum să supraviețuiești nu după un atac cardiac, cum să supraviețuiești după o spargere sau după o zdrobire cardiacă. Fie inima se va face dură, fie inima se va frânge, fie inima ți se va face fragedă, o inimă sensibilă care să-L adăpostească pe Duhul Dumnezeu, care este cea mai sensibilă persoană în toată creația. Împietrirea inimii care vine în urma rezistenței, ostilității față de chemarea lui Dumnezeu, este cea mai gravă dintre toate. Uitați-vă, de exemplu, la câteva cazuri de împietrire a inimii. Samson a fost un om care îngerul Domnului a venit să-l anunțe. Îngerul Domnului a venit și a lăsat instrucțiuni exacte de ce să mănânce și ce să nu mănânce copilul acesta. Un copil născut în mod miraculos, un copil care Dumnezeu l-a pus deoparte, zice, din pântecele maicii lui să fie pentru Dumnezeu. Un tânăr apoi care Duhul lui Dumnezeu s-a îmbrăcat cu Samson și în momentul când a ieșit el să apere poporul Israel, a făcut pârjor și prăpăd în națiunile străine, mai ales în rândul filistenilor. N-a fost cineva mai puternic, mai viteaz ca și acesta, în care cu o falcă de măgar să ucizi 800 de oameni, 800 de războinici, ei ceva. Noi vedem filme de genul ăsta, care sunt științifico-fantastice, astea sunt numai povești de adormit copii. Omul acesta a luat porțile cetății Gaza, care trebuia să reziste la sute de oameni care să lovească cu berbecii în ele și să reziste. Omul acesta a luat porțile acelea și le-a dus sus pe munte. Numai că ceea ce s-a întâmplat în viața lui este că n-a avut grijă de inimă. Nu și-a păzit inima și și-a dat voie inimii să meargă din păcat în păcat, din împotrivire în împotrivire. Sunt convins că, fiind plin de Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu a spus: Samson, nu este bine ceea ce faci. Duhul lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, Duhul curăției, și Samson și-a dat voie să meargă în tot felul de necurății, de pofte, de păcate, de scârboșenii. Și din cauza împietririi inimii lui a fost părăsit, Duhul lui Dumnezeu l-a lăsat și el nu știa. El credea că în continuare este plin de putere. Și Dalida a luat foarfecele, i-a tăiat părul, i-a chemat pe filisteni, filistenii au venit, i-au scos ochii și au bătut joc de el, l-au pus la râșniță, la noară și au făcut un banchet în cinstea victoriei. Pentru ce? Pentru că și-a împietrit inima. pentru că a disprețuit bogățiile harului Dumnezeu. Pentru că i s-a oferit așa mare har și față de harul care i s-a dat, el a răspuns cu neglijență, cu neatenție. E așa de important pentru noi, după ce avem ocazia să citim cuvântul Dumnezeu, să stăm în bogățiile harului său, să răspundem la chemările, la dăruire, la sacrificiul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi. E așa de important să o facem și să nu ne împietrim inima. Și exemplele de împietrire a inimii sunt multe. Aș vrea să dau câteva exemple din istorie. Carol al IX-lea, un tânăr cu o inimă sensibilă, de artist, iubitoare, dornic de a cunoaște lucrurile creștinismului, a ajuns rege al Franței și sub influența mamei lui, Caterina de Medici, el a semnat ordinul de masacrare a hugenoților, a protestanților din Franța. Noaptea Sfântului Bartolomeu, august 24-25, 1572. Și s-a dezlănțuit un masacru asupra protestanților din Franța. În jur de 70.000, în vremea aceea 70.000, astăzi toată lumea stă uimită când aude de 100 și ceva de mii și sunt de miliarde. În vremea aceea toată populația lumii era sub un miliard, câteva milioane. Și 70.000 au fost uciși numai în Franța, protestanți. Vă dați seama cum a arătat Parisul și celelalte orașe? Dar dacă citești despre modul cum acest Carol al IX-lea a murit, vei vedea că chiar dacă conștiința lui a fost desensibilizată de crima a zeci de mii de creștini, conștiința aceasta a fost trezită înainte de moarte. Și nu vă înșelați, o inimă împietrită rămâne împietrită pentru câțiva ani de zile, dar înainte de moarte ea se despietrește și pentru veșnicie va fi una dintre cele mai sensibile inimi posibile. Înainte de moarte, inima acestui om a fost despietrită. Doctorul care l-a asistat spunea că orice ar fi făcut, că stampat, că se plimba prin palat, că stătea de vorbă cu oameni sau că era singur, vedea numai protestanți hugenoți cu răni adânci pe față și pe corp. Auzea țipetele copiilor care au fost măcelăriți, mișelește, de ordinul lui. Chiar dacă pentru puțină vreme sunt mecanisme de negare, de justificare, de compensare, să-ți împietrești inima, de a-ți înăbuși conștiința, să știi că aceste mecanisme într-o zi nu vor mai face față și vei sta în fața conștiinței și în fața legii lui Dumnezeu și nu vei mai avea niciun argument. Și pentru veșnicie vei sta în locul acela în care viermele nu moare și focul nu se stinge și argumentele pe care le-ai găsit acum, nu pot să cred în Dumnezeu. Uite ce calamități s-a întâmplat în Asia de Sud-Est. Dacă e Dumnezeu așa de puternic, ce îngădă aceste lucruri? Nu pot să cred în Dumnezeu. Uite-te copii mici care mor cu tot felul de boli congenitale. Nu pot să cred în Dumnezeu pentru că uite ce s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru. Și chiar că oamenii să-și găsească tot felul de scuze de a-și împietri inima față de chemarea lui Dumnezeu care spune: tinere, dă-mi inima. Și oamenii zic, nu, pentru că le place păcatul, le place felul de viață în care ei să fie în control, ei să fie stăpâni peste destinul lor și să nu dea socotea lui Dumnezeu de ce fac cu viața lor. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Așa de important este să nu ne împotrivim, să nu ne împietrim inima față de cercetarea Duhului lui Dumnezeu, care este mereu și mereu acolo. Un doctor creștin a fost chemat de urgență de un vechi prieten al său, era o cunoștință mai veche a doctorului. După examinarea foarte atentă, a zis: hei, ești bolnav, suferi de o pneumonie, inima este decompensată și uite-te, aici sunt medicamentele, rețeta de medicamente cu care te poți trata. Și soția a zis: domnul doctor, când să începem tratamentul? Oh, peste o lună. E bine? Domnul doctor, peste o lună? Păi de așa de grav, într-o lună poate să moară. S-ar putea să moară, dar ce e așa de gravă? S-ar putea să nu moară. Domnul doctor, nu se poate să începe tratamentul mai devreme? Oricum aveți rețeta. Dacă se simte mai rău, mergeți și cumpărați medicamente. Domnul doctor, nu se poate începe tratamentul mai repede? Păi să zicem peste o săptămână. Domnul doctor, așa o săptămână ai mult, nu știu dacă mai trăiește o săptămână cu boala pe care o are. Nu vezi că n-are aer, e cianotic și are senzația aceasta de anxietate, a morții imediate? Păi mai oameni buni, ce e așa mare grabă? Ce e așa mare grabă? Aveți aici rețeta, deocamdată nu moare. Dar când moare, te duci cu rețeta, ia rețeta și dai medicamentele. Ce mă grăbiți acum așa de tare? Domnul doctor, Crezi că gândiți altfel. Păi da, când ați vrea să începem tratamentul? Când? Acum! Serios! Da, serios! Acum aș vrea să începe tratamentul. Ce fain! Exact așa gândesc și eu. Acum trebuie început tratamentul. Numai că dați-mi voie să vă spun, te cunosc de atâta vreme. Și boala ta mai mare nu este boala de inimă și de plământ pe care o ai, ci boala pe care o ai tu este boala inimii numită păcat. Și de atâta vreme, medicul cel bun a venit și ți-a trimis rețeta prin mine să iai medicamentele să te vindeci. Și știi ce ai spus? Oh, pe patul de moarte. Atunci iau medicamentele pe patul de moarte. Peste câțiva ani, peste un an, peste o lună. Ceea ce aș vrea să înțelegeți este că boala pe care o ai este mai urgentă decât boala de inimă. Și e nevoie acum să încep tratamentul. Nu peste o lună, nici peste o săptămână, nici peste o zi, ci acum. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Nu te împotrivi. Fraților, una dintre cele mai grave boli spirituale pe care le putem avea noi ca și creștini este să ne împietrim inima față de cercetarea Duhului lui Dumnezeu. Și Duhul Dumnezeu ne aduce în minte în orice situație, ca și creștini, știm ce este bine și știm ce este rău. Nu există niciun dubiu. Nimeni nu poate să spună, eu n-am știut că e rău. Fiecare dintre noi suntem călăuziți de Dumnezeu. E adevărat că greșim. E adevărat că câteodată ne ia mânia, ne ia circumstanțele, situațiile, ne depășesc și greșim. În momentul când am greșit, ce e de făcut? Haideți să ne pocăim, oameni buni. Inima nu poate funcționa decât dacă este curată. Ești pe autostradă, ești cu geamul deschis, te bucuri de mașina decapotabilă pe care o ai, vreme frumoasă, 25 de grade Celsius, cer senin, numai în Florida poate fi world class weather. Dar îți sare un praf în ochi. Și în momentul când îți sare praf în ochi, ce se întâmplă? Deci nicio problemă. Eu mai las încă 2-3 zile că sunt preocupat acum. Asta se întâmplă? Începe să te doară ochi, începe să te frești la el. Imediat te dai la o parte, nu contează ce vreme bună, nu contează unde te grăbești. Te dai la o parte și faci tot ce știi ca să-ți curățești ochiul de acea impuritate care este acolo. Sufletul este mai important decât ochiul. Curăția sufletului este mai importantă decât curăția ochiului. În momentul când nu îți curățești inima prompt de păcate, de neascultare, de faptul că n-ai răspuns prompt la ceea ce Duhul Dumnezeu te-a îmboldit, înseamnă că începi să dezvolți mecanisme, să justifici comportamentul, să justifici de ce nu-l poți iubi pe ăla, de ce nu poți să-i dai iertare imediat, de ce nu poți să-ți ceri iertare pentru ceea ce ai făcut, de ce continui ca să fii unul care să manipulezi, să controlezi pe cei din casă prin șantaje din astea dubioase. Și avem noi schemele noastre de care trebuie să ne pocăim. E nevoie să venim înainte de Dumnezeu și să zicem, Doamne, iartă-mă și curățește-mă. Un lucru pe care aș vrea să-l faceți în fiecare seară. Trece o zi, stați înaintea nopții, faceți liniște și apoi întrebați-L pe Duhul Dumnezeu. Doamne, Duhul Dumnezeu, o trecut o altă zi. Au fost lucruri care te ofensat? Au fost agresiuni pe care le-am adus asupra inimii care trebuia să fie curate? Doamne, au fost vorbe deșarte și goale pe care le-am spus? Au fost jigniri pe care le-am spus ca să-L umilesc și să-L disprețuiesc și să-L desconsider pe unul sau pe altul? Au fost lucruri pe care trebuia să le fac și nu le-am făcut? Și lăsați să fie vremuri de cercetare în care să ne curățim sufletul, să cerem Dumnezeu, Doamne, cercetează-mă și iartă-mă de păcatele pe care nu le cunosc. Iar pe alea pe care le cunosc, aș vrea să le aduc înaintea ta și cer iertare. Dacă am greșit înaintea fraților, mă duc să-mi cer iertare fraților. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne dezvoltăm, să păstrăm o prospețime a inimii, în care inima să fie sensibilă, în care Duhul Dumnezeu să-și găsească plăcere, să vină și să zică, ce inimă curată, aici îmi găsesc plăcerea. Duhul Sfânt, din Sfânta Treime, Duhul are această calitate de excepție. Tatăl este Sfânt, Hristos este Sfânt, dar Duhul eminamente este Duh Sfânt, este Duh curat care nu stă în cloaca de păcate, nu stă în locul unde este răzvătire și neascultare, și pentru a avea plinătatea Duhului Sfânt e nevoie ca să fii cu inima curată, să nu fii cu inima împietrită. Și ce fain este când poți să stai cu conștiința curată înainte de Dumnezeu și să zici, Doamne Dumnezeule, iartă-mă, curățește-mă și la dispoziția Ta mă pun. Conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. E de mare preț. Doamna Lot a fost luată de mână de cei doi îngeri și a zis, hei, ieșiți repede afară. Și ea încerca să-și mai găsească de lucru pe acolo, nu putea să se desprindă. Îngerii spun, plecați urgent și să nu vă uitați înapoi. Dar ea, după ce s-a dus o vreme, a ajuns pe o anumită ridicătură, era așa de dornică să vadă ce s-a întâmplat cu cetatea ei dragă. Ce s-a întâmplat cu Sodoma, unde erau așa de multe banchete la care a petrecut și așa de multe prieteni pe care le-a avut și serile acele de gală în care ea s-a simțit așa de bine. Cum poate să lasă cetatea aceea? Numai să se uite puțin să vadă ce este acolo. Și când s-a întors înapoi, s-a transformat într-un stâlp de sare. De ce? Pentru că inima ei, chiar dacă era la kilometri distanță de Sodoma, era tot în Sodoma. Și dacă inima ta este în Sodoma, inevitabil vei împărtăși soarta Sodomei. Mai mult, nu numai inima ei era în Sodoma, dar Sodoma era în inima ei. Și dacă s-ar fi dus la munte, i-ar fi făcut o altă Sodoma acolo unde s-ar fi dus. De aceea Dumnezeu a zis, vreau să termin o dată pentru totdeauna cu Sodoma. Așa este inima noastră, avem grijă ce facem cu ea. Motivul pentru care Dumnezeu nu suportă o inimă împietrită. Am jurat pe viața mea că nu vor intra în odihna mea din cauza împietririi inimilor. O inimă împietrită nu poate intra în cerul lui Dumnezeu, pentru că atunci te duci și faci Sodoma ta în cerul lui Dumnezeu. De aceea atenție la inimă. Cea mai devastatoare boală posibilă, împietrirea inimii. Roagă-l pe medicul suprem, chirurgul care poate să vină și să cerciteze inima și rărunchii, despice închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii, să vină să-ți curățească inima cu desăvârșire, să o spele cu isop, să o facă mai albă decât zăpada și du-l Dumnezeu să fie prezent și plin în plinătatea și puterea lui de viață și să vedeți ce bucuria vieții ai când ieși cu inima curată. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Tinere, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Amin.